Të ndëruar dëgjues, mirëmëngjesi. Po fillojmë edicionin e parë të ditës drejt për drejt nga Radio Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Artan Haraçia. Në mesin e materialeve për këtë edicion veçojmë edhe këta tituj. Takimi i CEFTA-s në Prishtinë, mbajtur mbrëmë, nuk e ka diskutuar bllokimin e mallrave të Kosovës nga Serbia dhe Bosnia. Një minë toksore në Afganistan vret 18 afgan dhe ka lënduar 30 të tjerë pasi autobusi me cilin udhtonin kaloi mbi të. Polonia nga sot e merr përsipër presidencën 6 mujore të BE-s. Integrimi i Ballkanit në Bashkimin Evropian është një nga objektivat. Rasti kundër Strauss-Kahn mund të kapitulloj, thot gazeta New York Times. Për gjitha këto dhe zhvillimet e tjera, mëllësisht në vazhdim të emisionit. Të ndruar dëgjues, vazhdojmë tani me kronikat. Ka përfunduar takimi i CEFTA-s i cili u mbajt sot në Prishtinë. Në këtë takim, sipas zyrtarëve të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, kanë qenë të pranishëm të gjitha vendet anëtare të CEFTA-s përpos Malit të Zi dhe Moldavisë, të cilat kishin dërguar komentet e tyre. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Përfaqësuesit e vendeve anëtare të CEFTA-s në takimin e parë në Prishtinë diskutuan për implementimin e marrëveshjes për tregti të lirë nga të gjitha palët që janë nënshkruese të kësaj marrëveshje, por nuk biseduan për bllokimin e mallrave kosovare nga Serbia dhe Bosnia-Hercegovina. Këto komente u bën në një konferencë për media pas takimit të CEFTA-s. Zëvendës Ministri Tregtisë dhe Industrisë Konjet Osiabo teksoi se takimi ka qenë ndarë në dy pjesë, njëra në kuadër të grupit të ekspertëve të CEFTA-s, ndërsa pjesa e dytë ka qenë një prezantim nga zëvendës ministrat e vendeve anëtare të CEFTA-s.
Në takimin e parë u diskutua për hapat e arsyeshëm për implementimin e CEFTA-s, si dhe çështjet e tjera siç janë, një diskutimi për formatin e raportimit për ndihmë shtetërore, e dyta u kon javën e CEFTA-s dhe takimin e komitetit të përbashkët, e treta portali i CEFTA-s dhe e katërta u kon prioritetet e kryesuesit për vitin e arsyeshëm 2012, ndërsa në takimin e zëvendës ministrave u diskutua për zbatimin e CEFTA-s, liberalizimin e tregtisë mbi shërbime, prezentimi i gjetjeve kryesore nga studimi mbi barierat e fundit për tregtinë e shërbimeve bërë nga Banka Botërore.
Kryeshtari i lartë politik dhe shefi kabinetit në Ministrinë e Tregtisë Bernard Nikaj thekson se niveli i organizimit të CEFTA-s nuk ka qenë atë nivel ku do të mund të diskutojë problemi CEFTA-s.
Shkeljet e marrëveshjes nuk janë pjesë e diskutimit takimeve multilaterale, posaçërisht kur këto çështje janë ndërmes shteteve individuale e nuk janë diçka përbashkët për gjitha shtetet nënshtruese të marrëveshjes. Ministra e Tregtisë dhe Industrisë, zëvendëshmi ministra ka qenë e qartë. Nëse prej procesit dialogut ose prej raundit arshëm të dialogut teknik mes Kosovës dhe Serbisë nuk dilet me një zgjidhje e cila i zhbllokon mallrat kosovare në raport me Serbinë, atëherë ne do të ndërmarrim masa të reciprocitetit ndaj këtyre shteteve.
Sidoqoftë, ekspertë ekonomistë thonë se çështja e embargos është dashur të jetë në agjendën e këtij takimi. Profesor Musalimani shprehet:
"Nuk ushtru në agjendën e saj çështja e bojkotit të mallrave nga Kosova nga ana e Serbisë dhe Bosnjës. Për moshtë logjikshme dhe normalisht se Kosova jo vetëm si kryesuese, por si anëtare e barabart duhet të arsyej këtë problem dhe të diskutohet për arsye se kjo paraqet një pengesë shumë të madhe.
Për të zgjidhur problemet e prodhuesve kosovar, sidomos embargoja mallrave nga Serbia dhe Bosnia, ekspertët mendojnë se takimi është dashur të jetë në kuadër të zyrtarëve më të lashtëtror të gjitha vendeve anëtare të CEFTA-s. Profesor Limani tekson se kjo çështje duhet të diskutohet dhe të zgjidhet.
Kosova duhet të çet në agjend, organizoj një mbledhje tjetër ku duhet të diskutohet dhe antarët e CEFTA-s ta diskutojnë në mënyrë të shtruar, parimore dhe të drejtë se të dy vende pra sillen ndaj ekonomisë, ndaj bizneseve të Kosovës në mënyrë jo të drejtë, dhe pastaj të mirën masa konkret. Pra në gjithmonë unë kom qenë për atë se duhet të blejnë parimi i reciprocitetit, dhamë për dhamë. Kjo është mendimi im.
Ndryshe, Republika e Kosovës këtë ditë kryeson marrëveshjen për tregti të lirë me Evropën Qendrore, mekanizëm ky që në vitin 2010 është udhëhequr nga Serbia. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Vazhdojmë tutje me buletinin e lajmeve. Një minë toksore ka goditur një autobus në pjesën jugore të Afganistanit duke vrarë së paku 18 civil. Shefi policisë i rajonit Nimroz ku ka ndodhur rasti, Jabar Pordeli, ka thënë Radios Evropa e Lirë se së paku 30 persona të tjerë, kryesisht gra dhe fëmijë, janë lënduar. 18 prej të lënduarve janë në gjendje të rëndë. Jabar ka fajsuar talibanët, megjithëse deri më tash askush nuk e ka marrë përgjegjësinë. Polonia sot e merr përsipër presidencën e Bashkimit Evropian. Vendi më i madh ish komunist antar i Bashkimit Evropian ka dëshirë të fuqizojë tregun e përbashkët, si dhe ka dëshirë që të shtyjë para zgjerimin e bllokut drejt vendeve të Ballkanit Perëndimor. Ministri i Jashtëm i Polonisë Radoslav Sikorski ka thënë se Polonia ka dëshirë gjithashtu të rindërtojë besimin e projektit të përbashkëta. Zyrtarët kryesor të Bashkimit Evropian, udhëheqësi i Komisionit Evropian José Manuel Barroso dhe presidenti i Këshillit Evropian Herman Van Rompuy pritet të marrin pjesë në festimet që duhet të mbahen për marrjen e presidencës 6 mujore nga ana Polonisë. I shefi FMN-s Dominik Strauss-Kahn pritet të paraqitet në gjykatë sot në New York për të kërkuar ndryshimin e kushteve të lirimit me kusht pas informatave se rasti kundër tij ndoshta mund të jetë afër kolapsit. Lajmi është bërë i ditur nga avokati i mbrojtës Benjamin Brafman, i cili po mbron Strauss-Kahnin pas arrestimit të tij më 14 maj me akuzën për sulm seksual ndaj një shërbyese hoteli në New York. Ai ka dhënë dorëheqje nga FMN më 19 maj, ndërsa më 6 qershor është deklaruar i pafajshëm. Ai është lënë i lirë pasi ka paguar kaucionin 1 milion euro, ndërsa që nga ajo kosh në burg shtëpiak ku mbahet nën vëzhgim 24 orësh. Nëse shpallet fajtora, i mund të dënohet me 25 vjet burg, ndërsa gazeta The New York Times raporton se rasti kundër Strauss-Kahn është afër kolapsit. Presidenti i Venezuelës Hugo Chavez ka thënë se ai ka pasur një operacion për të hequr një tumor kanceroz gjatë një fjalimi që e ka mbajtur në kub ku edhe është kryer operacioni. Chavez ka thënë se në operacioni është hequr një tumor në cilin ka pasur qeliza kanceroze. Nuk është ende e qartë kur është regjistruar ky mesazh televiziv. Paraqitja e Chavezit është bërë në kohën kur po fliten jo pak spekulime se presidenti i Venezuelës është seriozisht i smur dhe për këtë arsye është duke qëndruar kaq gjatë në kub. Këshilltarët dhe familja e tij kanë bërë përpjekje që të sigurojnë shtetin e tyre, se presidenti socialist është duke marrë veten mjaft mirë pas operacionit të kryer me 10 qershor. Ky është buletini i lajmeve të Radios Evropa Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Të nderuar dëgjues, kemi arritur te pjesa e shfletimit të shtypit ditor të Kosovës, për të cilin në linjë telefonike si zakonisht e kemi korrespondentin nga Prishtina Zenel Buzuku. Mirëmëngjes Zenel.
Mirëmëngjes Ertan.
Zenel, dhe është publikuar raporti i prokurorisë speciale të Kosovës. A ka ndonjë koment sot nga shtypi ditor i Prishtinës për këtë raport?
Po, Ertan, duke vënë parë se bastisjet dhe ndonjë arrestim sporadik bën shumë bujë, gazeta Kosova sot thekson se qytetarët e Kosovës se nuk kanë ndonjë proces të madh gjyqësor për korrupsionin apo krime financiare, dhe duke qenë vetë pafuqishëm me gjyqësorin e lodhur vendës, shpresat e vetme janë tek Euleksi, i cili, siç nënvizon gazeta, në të shumtën e rasteve ka zgënjur. Pa mohuar rastet e zgjidhura, siç është dënimi me rastin e lumit Tisa, i cili ka të bëjë me trafikimin me qenie njerëzore dhe krim të organizuar, gazeta thekson se Euleksi megjithatë duhet të jetë më rezultativ. Me tërë infrastrukturën që ka, financimin e madh, mbështetjen politike dhe pavarësi nga politika Kosovar, e përdisnja Kosova sot thekson se misioni evropian mund të bëhet i suksesshëm, ndërsa justifikimi zyrtarëve të këtij misioni se ju duhet kohë për të kryer hetime për raste të vështira dhe të komplikuara nuk qëndron, sepse siç nënvizon gazeta, në këtë vend ku të gjithë e njohin njëri tjetrin, nuk duhet shumë hetim për të kuptuar dhe argumentuar se abuzimi është bërë mënyrë e jetesës, se korrupsioni është biznesi më profitabil dhe se tenderet janë gjëja më mrekullueshme në botë. Artan.
Po Zenel, kurimit e gjyqësorin, ndërhyrja politikës në këtë sektor, veç mas në gjyqësorin vendës regullisht raportohet për të dhe komentohet, a kanë sot në një material nga shtypi ditori Prishtinës për këtë temë?
Në këtë temë, Artan, është fokusuar e përdisnja zëri, si pasë cilës qeveria e Kosovës ka vazhduar me tejkalimin e kompetencave, dhe në këtë kuadër, gazeta thekson se pas dirigjimit vazhduarshëm që po i bën kuvendit Kosovës, qeveria drejtuar nga Hashim Thaçi po pretendon që ta fusë nën kontroll të plotë edhe gjyqësorin, i cili sipas kushtetutës së Kosovës funksionon i pavarur. Në këtë kontekst gazeta vlerëson se vendimi i qeverisë për formimin e Këshillit Konsultativ për Drejtësi, i cili obligon drejtuesit e gjyqësorit të jenë pjesë e këtij këshilli, është ndërhyrje direkte në punën e gjykatave dhe prokurorisë, si dhe është në kundërshtim me kushtetutën e vendit. Mirpo, siç ka vënë duke e përditshme zëri, vendimi i qeverisë, i cili ka hyrë në fuqi që nga 1 qershori, ka hasur në rezistencë nga drejtuesit e gjyqësorit për faktin se, siç thekson gazeta, disa institucionet të drejtësisë kosovare kanë refuzuar dërgimin e përfaqësuesve të tyre me arsyetimin se nuk marrin urdhra nga ekzekutivi për shkak se gjyqësori është shtyllë pavarur dhe si e tillë nuk duhet urdhëruar nga qeveria, shkruan veshtirash në këtë temë e përditshmja zëri.
Po Zenel, besoj se edhe për fund keni zgjedhur një temë të tretë.
Nga përditshmja koaditore veçojmë shkrimin për kompetencat e UNMIK-ut në marrëveshjet eventuale mes Kosovës dhe Serbisë. Gazeta ka vënë pas se qeveria e Kosovës do t'jap rëndësi mikut nëse nënshkruan njërin prej 6 marrëveshjeve të përvejmruara me Serbin. Marrëveshja për lirinë e lëvizjes parashë që qytetarëve serbë në veri dhe jug të vendit ju mundsohet të mbajnë tabelat KS të kohës së unmikut. Qeveria e Kosovës marrje si shkruan e përditshmja koaditore për të ikur keq interpretimit nuk do të potencoj këtë të drejtë vetëm për qytetarët serbë të Kosovës, por për secilin qytetar që ka dëshirë.
Faleminderit, ishte ky korrespondenti nga Prishtina, Zenel Buzuku.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Të nderuar dëgjues, krejt në fund kemi zgjedhur edhe një kronikë interesante nga bota. Një votim fillestar në parlamentin holandez ka lëvizur drejt ndalimit të thërjes së kafshëve pa i habitur ato. Ndalesa e prek hebrejnë dhe muslimane që kërkojnë që kafshët jenë plotësisht të vetëdijshme gjatë kohës së thërjes. Mbështetësit e ndalesës argumentojnë se ndalesa do të pengojë vuajtjen e panevojshme të kafshëve. Shumë muslimanë dhe hebrejnë holandez megjithatë shohin ndalesën si një mënyrë tjetër për të marginalizuar minoritetet fetare. Të ndjekim në vijim një raport të gazetarit Farangis Najibullah, të cilin për transmetim me përgatiti Albana Isufi.
A duhet të drejtat e kafshëve të trumpetojnë të drejtat fetare? Komunitetet muslimane dhe hebrejnë në Holand janë gati për ta gjetur këtë. Në një unitet të pazakon shumë të dy komunitetet po dënojnë hapin e parlamentit holandez për projekt ligjin që ndalon ritualin e thërjes së kafshëve. Ndalesa përcakton se kafshët duhet të jenë të habitura para se të therën. Një metodë e tillë megjithatë bie në kundërshtim me ritualet e hebrejëve dhe muslimanëve që kërkojnë që kafsha të jetë e vetëdijshme në kohën e therjes. Mbështetësit e ndalesës insistojnë në zvoglimin në minimum të dhimbjes dhe vuajtjes së kafshëve. Shumë hebrejë dhe musliman holandez megjithatë argumentojnë se kjo do të marginalizojë të drejtat e minoriteteve. Holanda, një kombë prej mbi 16 milion banorësh, është shtëpi edhe mbi 1 milion muslimanëve dhe një komuniteti të fuqishëm prej 50.000 hebrejësh. Për ta bërë mishin kosher apo halal sipas traditave hebreje dhe muslimane, një kafsh duhet të vritet duke ia prerë arterjet dhe venat e qafës me thikë të mpret. Nën projekt ligjin që kërkon miratimin e Senatit holandez para se të shndërrohet në ligj, grupet fetare do të lejohen që të bëjnë përjashtime nga ndalesa, por që se dëshmojnë në mënyrë shkencore se metodat e tyre të thërjes shkaktojnë më pak dhimbje se sa habitja paraprake. Dy grupet kryesore hebreje në Evropë, Kongresi Evropian Hebrej dhe Konferenca Evropiane e Rabinëve, kanë njoftuar se do të kërkojnë bllokimin e ndalesës. Disa musliman holandezë kanë dënuar projekt ligjin si një sulm ndaj traditave të tyre fetare. Votimi në parlament vjen vetëm disa ditë pasi që një gjykat në Amsterdam liroi nga akuzat politikanin ultra të djath Grit Wilders për nxitjen e dhunës dhe diskriminimin kundër muslimanëve. Shumë musliman dhe jo musliman në Holand besojnë se ndalesa mbi traditat e thërjes së kafshëve godet muslimanët dhe reflekton antimuslimanizmin në rritje në Holand, ka thënë Torua Atabaki, një profesor iraniano-holandez në Universitetin Amsterdamit. Në shënjestër është me siguri komuniteti musliman, numri të cilëve po rritet në vazhdimsi në vendet evropiane. Ata i kanë ruajtur vlerat islame, përfshirë edhe kodin e veshjes. Ata kanë mbajtur një distancë prej pjesës tjetër të shoqërisë dhe jetojnë në të ashtu quajturat kolonitë tyre. Kjo i bezdis politikanët e djathtë, të cilët po bëjnë presion të vazhdueshëm ndaj grupeve islamike, siç kemi parë së fundi në Francë dhe në Austri, tha Tabaki. Ata që qëndrojnë pas projekt ligjit janë të vendosur se fushata e tyre nuk ka ndonjë agjendë tjetër pos qëllimin për mbrojtjen e mirëqenies së kafshëve. Ligjvendësja holandeze Marianne Thieme, njëkohësisht lider e Partisë së Kafshëve, thotë se partia e saj që nga viti 2008 është munduar që ta aprovojë këtë projekt ligj.
If the freedom of religion causes harm.
Nëse liria fetare i shkakton dëm dikujt njerëzve apo kafshëve, atëherë duhet të kufizohet liria fetare, ka thënë ajo. Thërja sipas riteve fetare e kafshëve tashmë është ndaluar në Luksemburg, Zeland të Re, Norvegji, Suedi dhe në Zvicër.
Të nderuar dëgjues, para se ta mbyllim, kujtojmë edhe një herë disa prej titujve kryesor. Takimi i CEFTA-s në Prishtinë mbajtur mbrëmë nuk e ka diskutuar bllokimin e mallrave të Kosovës nga Serbia dhe Bosnia. Një minë toksore vret 18 afgan dhe lëndon 30 të tjerë pasi autobusi me cilin u thonin kaloi mbi të. Këto pra ishin gjitha materialet e përgatitura për edicionin e parë të ditës. Në çdo rast ju mund vizitoni adresën tonë internet evropa.lire.org. Nga unë Artan Haraqia ju uroj një ditë të këndshme, ndërkohë që mund të takohemi sërish në orën 12. Miru pafshim.